sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tiku mine nyandambu awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Itazini Amerika, ya tiku mibali na ndambu na Kinshasa, Brazzaville, Sena Luanda, pe ya tiku mibali na moko na ndambu na Katindi, na Kisangani, pe na monele myoso ya ikolo Kongo Demokratika. Uto studio 17 ya Lolaka la Amerika, tozili sungi ya firme Max Koyadewa, na njela ya masini pona kompisa bino, inakaliye. Sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Rwanda efundi ekolo Kongo Demokratika kobima na boyokani bwa kimya. Kigali ebimisi lelo liyebisi na koyanola na mbela ya Kinshasa na Bali Molongo mpona kopesa Rwanda pe M23 etungu po bazangi botoki na Malako Malwanda na Nairobi. Bato mingi bazali komona na te na likama ya molongo ya bwato na ibatito rado ya ndeti katama na Zamba na Basan Kusu na Equateur. Société civile ya Basan Kusu nde epesi sango yango kasi mokambi ya etuka ya Equateur alobi motango mopesami mozali solo te.
Bato bakufi ebele koti bato bakota ikuna na kati bazaki samata mibale epi bato bafiki bakoza ata tuku misatu bitano na mitano.
Chan 2023, si manabali opako kabola lobi di Bungu Tulu na di Bungu Tulu na maki na bongo ya mibale na Côte d'Ivoire, mokambi ya kalato kochi ya kala ya bali opara, Santos Mutubile, apeti makanisi maye, wuto Algérie, esika ayanolaki na moko na bapandi sango balakisi elungi ya Lolaka la Amerika.
Mais tout est possible dans le football, parce que Uganda il est déjà qualifié. Le second tour de la guerre au Sénégal, Nabisso. Mais tu oublies ta dernière match au Sénégal. Donc à tout prix, il faut gagner.
Na lina kanabiso munganga na salanini tokolobela lelo poyo benita tope bokono bwa buka buka patu makala la alimasi akutuna bongo dokotolo wivine dilibenzi pe akozwa biyano na yango yambo na mayimanso tokolanda bongo sango tokopesa bino na bokuse. Bato mingi bazali komona na te sima na likama kati na molongo ya bwato ya moteur tope ya baleniere na ebati tope rado ememaka banzete ekatama na Zamba na mai ya Lulonga na ngambo yisusu ya Basan Kusu elobi na Equateur elobi bayi société civile ya esika eyi na Basan Kusu. Mokambi ya etuka ya Equateur Bobo Boloko Bolumbu na mokambi ya société civile ya etuka ya Equateur bango balobi bayoki sango ya likama yango kasi motango ya bato mopesami mozali koyebana malamu mpenza te nzoka nde na Basan Kusu. Mokambi ya société civile Jean-Louis Wangela oyo VOA Lingala ebengaki ye alobi ete bwato tope molongo ya bwato ezalaki na bato koleka nkama moko tope nkama mibale kaka bato ndambo nde bazwami sima na bopanzani tope na bozindi ya bwato yango. Monisko ekuti libulu lyoko na mikuwa ya bato pene na kama mitanu na Nyamamba na Ituri basoda bakinya ba Monisko ba moni libulu lyoko lizali na bitiki vya nzoto ya basivili pene na tuku mitanu na mboka Nyamamba na Ituri. Nzoto ya basivili tuku minei na mibale kati na bango basi zomi na mibale pe bana mutuba izalaki kati na yango elobi mulubeli mulandi ya kalaka mokondi ya Antonio Guterres na kombo ya Faram Haka. Libulu mosusu ya nzoto ya babali sambo limunani na mboka mbogi mabulu manso mazwami na pene na kilometre tukumitano na esi ya Bunia na ituka ya Ituri basoda bakimia bazalaki kotambola pona kosala bokengi sima na kozwa sango ya bitumba Bisala maki likolo ya ba civili na ba simba minduki ba kodeko na suka ya mposo muliki ezali tango ya ngunde ba kutanaki na makambo mayema somo elubi molobeli ya Antonio Guterres Faham Haka mboka mibali bisika mabulu mayema kutami ezali pene na ekolo Uganda yango epesi tango espesami sango epesami tango société civile bandi uto mokolo mwalubi mikolomisa to mia botele misi misala pona kubuya bubumi na Ituri uto libandela lia sanza ya mbokole kaba civili tuku mwambe babu mamaki uto sanza ya zomi ya mibali ya 2022 kule kaba civili nkama moko na tuku libuwa na mitano basi babu mami tuku motoba na mwambe bazoki sama pe tuku mwambe na minei ba memamaki tango ya mubulumi Musalamaki na mangomba ya basimba minduki ba kodeko na baye bazali na lingomba libengami Zair na territoire ya Djugu na Maagi elobi bongo Dieu de Ne Losa Muyangeli ya société civile na Ituri oyo abengisi botele misami bwango Rwanda efundi ekolo Congo démocratique kotala kaka ngambo yoko na malako to na mikano mizomaki na Rwanda le 23 novembre 2022 na yebisi mbula matari ya Rwanda ebinisi lilo Kigali epameli Kinshasa kozala sima na milulu miabotele mili misalamaki lubululiki na goma yunguma mokonzi ya Nord Kivu na tina ya kuluka kubenga na mampinga mabikolo bia CAE tupe lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est Kigali ekundoli ete mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC mazalipe kati na mampinga ma EAC maye matindami pona kotia kimia na mondele ya ekolo Congo demokratika ntina ya botele miliboye emonani lokola kotinda mampinga maye malungwa nzokande liyebisi ya Luanda lisengi kokoba botiami mobimba ya mampinga ina etuka ye ekundoli Kigali na liyebisi yango mokolo moko ya mbona yango mbula matari ya ekolo Congo demokratika ilubaki emoni ndingi M23 ezali kokoba kubuya kotosa manaka malwanda maima singi yango kulungwa kino mokolo mwale 15 janvier eleki liyebisi lichamaki manzaka na Christophe Lutundula ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo demokratika lipameli pe Rwanda kokoba kopesa lisungi na M23 tango malako ma Rwanda masingaki yango kotika Christophe Lutundula asingi bongo etumbu na bayimolongo pona bakambi ba Rwanda pe batomboki ba M23 na ngambo na yango Rwanda elubi na yano epesi ete Kinshasa epesaka minduki na mangomba ya masima minduki lokola FDLR pe masusu elubi pe ekolo Congo demokratike ezali kosalela ba mercenaire ya bapaya kulika bato bakima bitumba sambo bakufi lelo na bitumba basimba minduki ya kodeko bafunda mikosala na bisika bato baye batiamaki na itando ya plaine ya Savo na kilometre misato na buli na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri etatoli bafandi bavandi baye balobi ezali pona kanda ya bayi kodeko komona ete bayi Monusco babotoli bisika bazalaki kokonza bato koleka tuku motoba babomamaki na sanza ya mibale ya mbubuliki na bisika biye na basimba minduki bubumibuwe bosalami sima na bosakulami ya bokutani ya nkunda ya batuebele ya na bisika iye Monusco elubaki mokolo na lobi Muzali kolanda sango ya mukili ya lilo udu Washington DC Bato mingi bazali komona na te na likama ya molongo ya bwato na ebati tope rado ya nzete katama na zanba na mboka moko pene na basan kusu na Ekwateur moyangeli ya etuka ya Ekwateur bobo bulumbu alobi ete sango epesami pe motango ya bato bakufi tope ba mozali komona na te ezali ya solo te tobenga kibongo wuto basan kusu mokambi ya société civile Jean-Louis Wangela tolanda bijano ya pesa kibiso
Bato makufi ebele, posi bato wakota hii kuna lakati, bazaki kama tami bali. Et puis bato babiki bagoza tatuku misa tuku vitano na mitano et bien la bato makufi kuna uzata kama yoko na tuku vine na namu bakufi biloko ekeyi ebele bataba babidua ba, ya ba masanga ya ba mafuta biloko ebele ba mbongo ya bato bakomersa baki na kati po kinosoma ka carburant kuna mbongo ekeyi ebele biloko ekeyi ebele kuna ezaki na kilometre mutango tuku sambu na mwambe na tango atetiki kama ezwa maki ezaki evoma pembeni na mboka 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 likwelo likwelo zaki katikati katikati na territoire ya Sangu Zube Bulumba bwato wana yutekine la Basangu Su e batumi bakufi waza batoba utaki na mboka Basangu Su bazo kene mbandaka pe mwosuba kene ilanga kosuma biloko na bango
tuweke tezaraki matomi baleto pe wabenga ka baliner ime waka batu ebele zana moteur et tout anaki na rado na rado c'est dire eza ebata emaka nzete bakata na zamba eza bongo toni limbo la biso
ezalaki bato mibale mibale ezemaki bato katikati ne sika oyo po ebeke bato mingi tozala likama awa po epana biso awa ezali na pasi mpona kozwa pakoso kozwa bisika oyo akokokomema bato tozala na pasi mibo masu ekotala awa mingi te bato bazobika mingi na babwate oza koya bwate ezalaki mibale bwate wana mibale ata mamaki awa na basengu su awa ebandaki ebwate moko ezali pe malamu te esi ekufa na yango ntango bwate ozo ekeyi bakomi na mboka bokaka ata 45 km bakokisi biloko mosusu 52 bidon alotoo bakeyi bakomi na katikati na butu na minui katikati na butu mai ekoti ye kati na babwate wana mibale mai ekoti ebele 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 bato bapepaki te alo mai wana tenga ekoti na change bati yango ya bato nde epuvu yatindaki edinda do edindaki bazomona katikati ya likwele kuna nde edindi bato mosusu bakona bamai bobo bazaki mwa muke na nini bakoki kosimba banzete ya bwato wana ndeti na katikati na butu mwa bwato mobe kozwa bango komaopo okobisa ngo na mokili nde bato bakufi bazali voma ebele na bato batike bazali muke biloko ekeyi bambongo ya bato ekeyi bamafuta ekeyi bataba ekeyi do bato binene bakeyi biloko mingi doke awa na basengusu matanga na matanga bisika nyonso bato bakufi ebele babimi mitalaka do bazala bilamba te bana mike bakufi bana klasi bakufi bamama bakufi do bamotango bato ekufi ebele pene awa na basengusu awa zwane bamatanga na matanga
tango ozoloba motango ya bato bakufi esika nini ozwi motango wana olobi kati na nkama moko na kama mibale ozalaki na likama te ozwi motango wana wapi bato yango bakufi pe ya solo to pe bazomonana kaka te
motango nazozwa wana po te moko oyo abimaki po bato baki ebele natunaki bango ndeko susu otaki bazalikozwa nsongo bo moko na tongo nakoki kotuna ye komo na ye le petit vage wangela nde nakeli kotuna ye nakoki kotuna ye po otaki kuna ye nde apesi nga motango ya bato wana po okotaki ezalaki ebele boma ezalaki ngai moko te me nakeli komona enquete kuna nde balobi na bazusu bazo bake antuka bato bakufi bazali ebele na ndambo ya bato batikali bato batikali bazalaki muke par rapport ya moto ya bato kufi ezali bato oyo azalaki na kati na bwato nde moto aza kopesa biso ndimbola mpe ya makambo po azalaki témoin oyo abikaki na evenema likaki katikati na butu wana mpe naza kopesa mbela ete bato ya mitema malamu lisungi ya makasi mi poske awa tooleki ezali na territoire de corsoté monde ya mboka azali komekameka tindaki bato bakende lobi na tongotongo lelo lobi mpe na tongo bakusu kokende tooti apeki bato soki tivekende me tozosenga ete bato ya mitema malamu oyo voma bazali na mawa na bato baya na lisungi po te awa bato pasi ekoti mingi voma mpe voma pokoso bato bako koya na lisungi mpenza bakosa na lombangu mungi urgence ezosenga mpona kosunga population communautaire basankusu oyo ezali konyokoma pour le moment
ezalaki mokambi ya société civile na basankusu Jean-Louis Wangela Chan 2023, si manabali opara kukabola lobi libungutulu na libungutulu na match la bango ya mibale na Côte d'Ivoire lobi mukambi ya kala ya bali opara Santos Mutubile apesi makanisi maye na moko na bapandi sangwazeli ko salapo na viwa lingala na esika eyitulanda biyano Raymond Mwamba uyazali na Algérie a zwaki na mituna tunaki Santos Mutubile.
Bon, c'est vrai que... On a eu beaucoup de difficultés. L'équipe Otobetinabango, c'est-à-dire surtout la Côte d'Ivoire, on pouvait gagner ces matchs. On pouvait aussi perdre parce que Bakhtion Oyo, Côte d'Ivoire à Djouaki, s'ils étaient vraiment performants, tu croyais que Zonga Naba Hotel en catastrophe parce que Bangladesh a gagné Bisson. Et ils n'ont pas eu la chance, nous aussi on n'a pas eu la chance, DCLC. Peut-être la dernière match, donc bana wana basimbi fardo pour na match à Sénégal. Je sais que vous allez difficile pour tout gagner Sénégal, parce que Sénégal pas joué quoi un point, mais c'est toujours quoi victoire. Surtout deux victoires, on est qualifié. Ce qui est au salut match nul, Sénégal a acquis. Donc c'est à nous maintenant d'être performants pour tout le quoi tout gagner match one. Voilà.
Nini Ezo les caté jusque ROYO na équipe nationale na biso, parce que tozo remarqué équipe nationale na biso ya ba léopard locaux ils a sans âme baza na ba joueur oyo a kozwa décision à match T locaux la première édition tozalaki na ba 13 ans poutou deuxième coupe oyo tozwaki na Rwanda tozalaki na ba Elia Meshak mais Mikolo yo toujours moins un joueur il y a 30 points à tête.
Non, le joueur, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui fabrique des joueurs. Les loyaux, le joueur, il y a un esprit. Il faut pas mettre un esprit entraîneur. Entraîneur, c'est un directif. C'est que le joueur, il y a un sur le terrain. Mais toujours moins, ils arrivent à jouer, mais il y a une initiative. Donc, c'est-à-dire que. Encadrement, ça je vous garantis que encadrement est à bas noyau au lieu de monde ils ont mal à monter. Donc moi je dirais tout simplement on doit revoir tout, même les staffs techniques, on doit revoir ça sur tous ceux qui sont ça. Celui qui nous a qualifiés, on doit tout revoir. Voilà.
Mais bah joueur au bazar qui est loco nyonso au bazala qui n'angona pour ça gouvernement n'abisso et pesa qui bon nyonso que ça soit étape y a bah match amico na bango que ça soit étape où y a phase finale y a septième édition mais bazo couper sa bisso tes rendements na bango
bazo pesa t'es parce que bon c'est un problème en bon côté. Moi je me rappelle en 2009 quand j'ai gagné, on n'avait rien. Donc, on a eu un dessin insisté dans l'aéroport pour tout le avion, tout ce qu'on préparait une semaine à Pamba, en Afrique du Sud. Maintenant, tout le long cours, tout ce qui est enfanté, tout ce qui est fait d'émission, tout ce qui est gagné coupe. Après coupe, tout gagné, tout ce qui est gagné, surtout où tu as dit l'amour besoin. Donc, ça ne veut rien dire, Magma Mongo. Les années de préparation, et les cas qui bien t'es. C'est-à-dire que, entre l'instant où vous préparez l'équipe, il y a un joueur, n'a pas ni nos coachs là. Donc, à Wande, dans mon éli, dans mon boulot, il y a mingi parce que l'équipe, on ne dirait pas qu'il va préparer une fiscalité une semaine.
Nicolo voilà. Uganda a occupé une place à groupe B, à 4 points. Suivi à Sénégal 3 points, République démocratique du Congo à Zana 3e place. Est-ce que à cause de la chance, Yago s'est qualifié?
Mais tout est possible dans le football. Parce que Ouganda, il est déjà qualifié. Mais c'est contre Trialga à Sénégal, Nabisso. Mais tu as ta dernier match à Sénégal. Donc à tout prix, il faut gagner. Si on ne gagne pas, on rentre à la maison. Pour Ouzou Mandako. Et Zate Keo, calculé Zala, non. Il nous faut 3 points. Il y a match contre le Sénégal. Si on perd, si on fait match nul, on rentre. Le coup, on va habituer Bisson à match nul, DCLC. Mais on a eu un peu de tout gagné, le fils qui a 1-0, tous à la qualifier, na 8e.
Tozwa ki pona bino Santos Mutubile oyo azala ki premier sélectionnaire ya équipe nationale Chan oyo betaki na Côte d'Ivoire azwa ki première étoile na compétition oyo Santos Mutubile merci na moma oyo to sali na bino
merci.
Ezalaki Santos Mutubile mokambi tupe kocha kala ya Leopards oya yonola kina Algérie na mituna ya Raymond Mwamba pou na VOA Lingala. Sika linaka na biso munganga na sala nini lelo to zongili malako pou Italie bokono bwa poyo milite tupe buka Fatuma Kalala alimasi ya tuna kibongo dokotolo Duivine Dilubenzi oyo apesi bongo biyano tulanda.
Nanganga, nazo yokapasi yawa, nasala nini?
Sotyo zayu kaboye, esingili yomo na biso minganga.
Oui, bokono ya buka buka ezali maladi moko esindaka bana na mwa na ba o bazali na moins de mbula mitano généralement et puis maladi wana ezali due na microbe moko to virus to bengi poliovirus et maladi wana en tout cas et détruit la vie ya bana mingi et puis ezali très contagieuse. Donc, en général, je peux dire que les alliés maladies moko et simbara plus bana à moins de 5 ans. Et les adultes ont un microbe moko to bengi poliovirus. Pour ceux qui continuent en zoto, ils ont plusieurs effets.
Bokono yango et pesa makandenge nini et sale makandenge nini.
Bokono yango et pesa maka na nzela ya monoko na nzela ya sika to salaka salite na biso. Donc soki moto ya uti zongo to moto ya simbaki azaki en contact na salite na ye ya sima et que et tout ani na biloko ya kolia ou bien biloko ezalaki elamba maki bien te ezalaki na basalite ya moto abelaki deja maladi wana et que komi na nzoto olie biloko to komi en contact na ona monoko eko kreye eko kota na kati ya nzoto na kati ya intestin nde eko simba baselile oyo tobengi endothelial e baselile wana ekoki kosepanzana etouche bisika ebele nde tokomona basigne ebele ekose manifeste na maladi wana. Donc en bref, maladi wana epesamaka eza contagieuse epesamaka de moto ya moto oyo soki oza en contact na bilei. Rarement ezalaka na voa oyo topemaka, mais mingi ezalaka na bilei oyo esimbami na salite ou bien na moto azaki na maladi wana asali na salite na ye. Donc yo ntango olie yango te okoki kozala contamine.
Docteur, est-ce que bokono wana olobi apo epanzani na bisika bisusu ekopanzana na siko libanda na kati ya nzoto eloko nini kosalema?
Normalement maladi wana na nzoto ezwaka temps esalaka na kati ya nzoto ezwaka 9 à 12 jours po ebanda kose manifeste et dès que kose manifeste tokozala na fièvre donc moto na nzoto et kokozwa jour moko to misato et tozala rasusu na malaise donc olembalemba asteni kolimbalimba parmi basine nango et motupasi sefale motupasi kosanza ou bien angine et quelquefois na bana msusu tomonaka au niveau ya kongona osala neti azo kangama donc tobenga yango na français raideur de la nuque et puis la douleur na ba membre na biso donc la douleur na nzoto ya mwana donc na ba articulation la douleur na bisika na oyo emimaka mwana na kozala donc kokoma paralysé quoi kozala paralysé donc ma membre ezosala lisusu te yebi kotambola te donc c'est ça en bref les signes que mont akoki kopresente soki akoki na maladi ya buka buka.
Mais bilembo ya ke nzoto ezali makolo ba articulation ezali susu kosala malamu te wana ekomaka ezali etape ya suka ekomaka après combien de jours mikolo boni?
Non, soki deja ekoti na nzoto nde tolobi ekoti na kati ya ekomi na biloko oleleke ekomi na intestin akopanza bisika nyonso soki etouche système nerveux central au parti au esimbara que na moto na biso parti esimbara que oye bandenga kotambola e komanda kandenga kotelema ya kotambola soki parti wana nde esimbami mwana a présenté maladie a donc a komi paralysé a présenté bo kobukana kolemba makolezo lende zosala lisusu te
Donc ça dépend ya virus ndenga côté de l'anzoto ce qui a suki côté ya intestin a suki kaka côté mususu a opesa la fièvre ba tenir de l'eau mais ce qui a simbi système nerveux donc bisika o motricité a bisika to tambo ben commandement ya ko tambo la ngi sema camion so nde mwana zui paralysie na ba membre na yi
lisungi ezali traitement nini ezali soki mwana la kisi ba signe wana pote azwa mwa lisali si lisungi nini
oui traitement vraiment ezalakate à vrai dire mais soki ba ba signe wana to ko traiter yango mais traitement ya malamu ezali ko se prévenir pour mwana ko na maladie wana te il faut se faire vacciner ndenge tolobaka la fois passée pour na rougeole ndenge te moko toloba lelo pour na buka 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 traitement ba, ba vaccin nango ezali au soki to boti mwana na biso au programme national ya vaccin et lobby boyé qui pèse mwana na vaccin tout donc akozo na 2 mois na 4 mois na na 11 mois vaccin na ya buka buka pour akoya na bokono wana te atako etelemi azwa yango te parfois ndenge selon science to mona ki quelque part il y a eu quand même moi flambé donc ils ont acquis quand même pour tout tellement que qui finango vaccin nango c'est monana UNICEF le programme sous va partenaire sous va zwa qui relais to mona ki ke il donc to zwa ki succès tant ba vacciner ki ba na presque nyonso donc ba ka ezala ki li sous sauté mais quelquefois ba ka ezonga kande to ba ka ce sont des épidémies ezongaka et to mona ki ba ka o ezonga ki quand même 26 cas to zwa ki na 2015 ezonga ki c'était parce que selon ba ba ba, ba étude to sala ki mm-hmm. Et ils ont la cellule donc vaccin ils vont produire ben anticorps donc on produit ben on va réagir à produire ben anticorps qui sont ébimis locaux là il y a beaucoup malade donc vaccin côté nanzoto et produire ben anticorps donc qui et ben ben anticorps ils ont combattre nanzoto il y a beaucoup donc ébimis locaux la maladie wana il y a poliomyélite donc on avait juste un cas que parfois ceux qui tombent dans le cas et flambent bon tout le monde dans le cas et mati to revaccine à cabane à nyonso donc attaque basi bazwa ka vaccin à bango donc to revaccine à bana donc to sala ya porte à porte les amis sous que ya ka jour à mangwele à bana que date na ye ya mangwele na 2 mois na 4 mois to na 11 mois mais to benga ka donc to ya ka to kinda na porte à porte to zo vacciner bana nyonso et sous po bakoya bazala ba sous beaucoup on a tel pas to bien très très contagieuse donc kendaka tellement bango que plusieurs bana bakoki koza la contaminer
matondo mingi docteur divine pour ndengo pesi biso biano na lukambo litali poliomyélite bokono ya buka buka
ngande na pesi bino merci pour pesi ngai ngonga ya ko partager na bino maladie oyo en tout cas oui zoko tungisa ba parents
Izraki bongo dokotolo wivine jinubenzi koyano lapo itali bokono bwa buka buka na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na sala nini matendo mingi. Yangonde sukisi sango ya mokijalelo kasina sango ya mokijalelo tulubaki Rwanda efundi ikulu Kongo Demokratike kubima na boyuka nyibwa kinya Kigali ebimisi lelo liyebisi ya koyano la mbela ya mbula materi ya Kinshasa na bayimu longo pona kosenga bango kufesa itumbu na Rwanda pe na M23 pou bazali koto sate makambo maye boyokani ya Rwanda pe Nairobi esengaki na kotika bisika M23 ezali pe na kotika kosunga M23 pou na Kigali Bato mingi bazali komona na te sima na likama ya molongo ya bwato na ebati tu radu ya nzete butu ya mokolo mwami bale kokoma mokolo mwami satu na mboka moko pene na Basankusu na Equateur Societe Civile ya Basankusu nde pesi sango yango kasi mokambi ya etuka ya Equateur alobi motangu pesango mopesami mozali bongo te Tolanda kite na sango ya mokili na biso, Ndimbola Santos Mutubile apesa ki na mopandi sango, moko wazali na Algérie pona viwa Lingala, po Itali ndenge ba Leopard, bazali kobeta Chan 23, yangonde zukisi sango ya mokili ya lelo ya biso, tokutana lobi na 17h, pe na 18h, pona sango, pe na sango ya mokili ya lelo, pe na 20h30, pona edisyon na biso, ya mibale, tobo sanate ba rezo sosyo na biso, VOA Lingala, topesi bongo matondo na Max Firmin Koyaweda, Oya Sungibiso na Masini, Ngai Kombo na Ngai, Ebi Sango.